بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك راهبين طائعين مخبتين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كويك يا بيل ساسا تميانزا تكيوة رجل مفروليز ومحاضر يتو إنه سيانا السؤال لا بدعة بتك الدين na yale ambayo yanafungamana na maudhui hiyo. Tunaizungumzia albid'a, lakini maudhui ambazo zinaambatana na maudhui hii muhimu tumefuatishia maudhui ya as-sunna, na bado tuko katika maudhui hiyo kwa sababu as-sunna au albid'a mukabili yake ni as-sunna. Kieleza bid'a unatakiwa ueleze na sunna ni nini. Kwa tumejitahidi kufanya hivyo na tunaendelea kufanya hivyo, wanasalallah at-tawfiq was-sadaq. Nitangulia kusema kwamba hii ni maudhui muhimu sana, tena ni maudhui ya hatari. Kwa hiyo nakariri hilo, maudhui hii ni maudhui muhimu, tena ni hatari sana. Muhimu kwa kuwa ni maudhui ya kiilmu, imebeba mambo mengi ndani yake, lakini kubwa zaidi inafungamana na amali zetu za nyoyoni, amali zetu za katika ulimi, amali zetu katika viungo vingine, fungamana na ibada zetu. Na yeyote atakayetenda amali ambayo haiko katika amri ya Mtume na jambo la Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi amali hiyo ni yenye kurudishwa, haikubaliki. Wewe ukifanya amali yako kwa bid'a, amali yako haikubaliki, na ukilazimiana na bid'a utakuwa ni katika watu waliopotea, kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وسؤالها لكم بين حقنا باطل نسؤال اللوتي نسمى لكم سيجيه حقنا باطل الجنة والنار نسؤال حتار سامة نتكيوا وشكوية هذاري قد كنا مهم نحيي قوة يميتنا يعيش كل موجة على أهور وقسيم على جكتاكا katika mambo ya dini na hali ya kwa katika dini haliko hivyo jambo lakini ndio jamii ilivyo kwamba kila mmoja anaweza kusema anachotaka ima mmoja anajua au hajui watu wamechukua uhuru huo vibaya wakawa wanazungumza maneno yanayohusu dini bila ya woga bila ya hofu bila ya ilmu wala hujja wala burhan na kila mmoja akatumia ufundi wake kuzungumza akavuta kule anapotaka na watu wengi wakawa ni wahanga wa jambo hilo kwa sababu jamii nyingi katika wakati wa sasa watu wengi si watu wa kielimu kwa hiyo kuna wajibu wa kuyaweka wazi mambo haya pingine ikawa ni mchango mzuri katika jamii yetu hasa ya wazungumzao Kiswahili pingine ikawa ni mchango mzuri kwao kufahamu jambo hili kielimu. Sasa nitafanya ikhtisari kwa yale niliyozungumza wiki iliyopita alafu niendelee na maudhui ya leo. Kama mtakumbuka katika wiki iliyopita tulizungumzia maana ya bid'a kilugha. Bid'a ni nini? Tukaona kwamba kila lililoanzishwa basi na kuwepo na mfano uliotangulia jambo hilo huitwa bid'a kilugha, jambo lolote jipya ambalo halikuwa ilikuwa na mfano. Na katika sheria bid'a tukaona kwamba wanawachuoni wamekhtalifiana, kuna ambao wameitolea maelezo bid'a na wakiarifisha bid'a kwa maelezo yanayokaribiana na maelezo ya kilugha, kwa maana kwamba wao wanaona bid'a ni kila jambo lililoanzishwa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya enzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo lolote lililoanzishwa baada ya enzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, liwe ni jambo la kheri au jambo la shari, liwe ni la ibada au ni jambo la ada, lolote lilozushwa baada ya enzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wao wanaliita kwa jina la bid'a. Lakini kuna ambao wao wamelihusisha jambo hili kwa undani zaidi, wakawa wanaona kwa sababu ni jambo la kisheria, wakaleta taarifu ya kisheria kwamba bid'a ni lile lilozushwa katika dini, na taarifu iliyokuwa karibu zaidi ambayo tulihitaja ile aliyoitaja al-Imam al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-I'tisam, tariqatun fi ad-din mukhtara'atun tudahi ash-shar'iyya yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud, paka mwisho maneno yake na mfano maneno yake, sababu amezungumza sehemu tofauti na ibara zinazofanana, kwamba ni mfumo au ni utaratibu katika dini ambao unafanana na mfumo wa kisheria, ni mtu kuanzisha utaratibu, tariqatun fi dini mukhtara'atun, ni njia au mfumo au utaratibu uliokuwa katika dini uliozuliwa uliofunguliwa unaofanana na utaratibu wa kisheria. Kitazama hivi tunaona ni vitu vinafanana kama sheria hii, na watu hukusudia katika kufuata utaratibu huo kufanya mubalagha katika jambo la kuabudu, kwa maana kuna ziada ndani yake kinyume na ile ziada au kinyume na ule utaratibu uliowekwa katika sheria. Hii ni taarifu ambayo watu wengi walikuwa na wachuoni wa imani ni taarifu hiyo, na wengine wakawa haulahu yudandin, wakawa pembeni pembeni kufuata taarifu hii. Sasa waliokuja baada ya Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, kwa hiyo wanawachuoni wanakhtalifiana Kwa hiyo walipokhtalifiana ikawa katika hukumu sasa ya mambo, katika kuyahukumu mambo na kuhukumu bid'a, kuna ambao wamelazimika kusema kwamba bid'a inagawanyika katika vipengele vitano. Kwanza wengine walianza vipengele viwili kama kauli ambayo hunasitishwa na al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, kwa kusema al-bid'a tu bid'ata, kwa bid'a ni bid'a mbili. Lakini wakati wa al-Imam Izzuddin bin Abd al-Salam, yani al-Izz bin Abd al-Salam maarufu kwa sultani al-ulama, yeye akaigawa bid'a katika vigawanyo vitano, kwa bid'a inagawanyika katika sehemu tano, katika kwa kuzingatia zile hukumu za kisheria za kitaklifu. Kwa kuna bid'a ya wajib, kuna bid'a ya manduba, kuna bid'a ya makruha au muharrama, makruha pamoja na mubah, wajib ha kadhalika, kuna mustahabba au manduba, kadhalika kuna muharrama, kadhalika kuna makruha na kuna mubah. Mafungu matano akaeleza aliyoeleza, ambapo upande mwingine wakasema hapana, sheria ikisema bid'a basi bid'a inakuwa ni madhmuma na ni dhalala. Basi tukaangalia sababu iliyopelekea mgongano huu wa maelezo. Je, maneno haya yanatofautiana au yanaelekea kumoja? Tukajaribu kutaka kupatazama hapa, alafu lipi la sawa. Tukaona ya kwamba hii ni ikhtilafu, yote ikhtilafu ni lafdhiyun, au kwa lugha nyingine ni ikhtilafu suriyun, tofauti za kimatamko tu, kama vile tunapoyaarifisha neno as-salah. Katoa mfano huo, tunaposema as-salah, wewe ukivileta taarifu ya as-salah kilugha, utakuwa maana yako ni pana na utalazimu kuwa maelezo baada ya hapo. Na mimi nikiarifisha as-salah kwamba, kwa sababu ukisema sala ya kilugha inakuwa maana yake ni maombi mutlaq, addua mutlaq, addua maombi, sio lazima iwe kuswali kurukuu na kusujudu na mingineyo. Kusema salama lakini ni maombi, addua. Na mimi ninaposema kwamba ni ataabudu lillahi, hii ni taarifu baadhi wanaochukua umeleta kwamba ni vizuri iyadu ni ataabudu lillahi, ataabudu لله بأفعال مخصوصة أو بأفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. كما صلى لكوابود كواجير الله وكتمية منين ونفتند معلوم فينا بفنغلي وفتند هيف ونقول هيف وتكبيرة الإحرام ونفنغ وسلام هي ونبي السلام. كوز بكا فكو يكو لزانا فاولا سيما huyu hakuswali au wewe hukuswali, mimi nimeswali. Kwanza kuminyana kwa kuuliza, mimi nakusudia swala ipi na wewe wakusudia swala ipi? Kumbe wewe ulikuwa wakusudia kuomba dua, mimi nakusudia kuswali hizi swala tano ambazo taarifu yake ni hii ya kisheria. Kwa mpaka tuwafikiane kwamba tuwakusudia nini hapa, ndio tutapata jawabu la msingi. Kwa hiyo tulipotazama tukaona kwamba kilichowapelekea wale kuigawa bid'a katika mafungu matano ni pale walipoingiza mpaka mambo ya ada, mambo mazuri, mambo mabaya, mambo kadha, wote wameingiza maadamu yamekuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakalazimika kuyagawa. Na ndio maana kuna mambo wameita bid'a na hali ya kuwa si bid'a, ni bid'a lughatan. Kuna baadhi ya vitu wamevipa jina la bid'a na hali ya kuwa si bid'a, lakini kumbe kwa ile taarifu yao ya kilugha wao wameyapa mambo hayo kwa jina la bid'a au hukumu ya bid'a. Tukisema hukumu ya bid'a, kwa sababu bid'a moja kwa moja katika upande wa sheria ni ghairu haram, ndio hukumu yake kwa taarifu ya wale waliosimama bid'a shar'an. Na sisi tunaposema kwamba kullu bid'atin dalalah, kwa sawa kabisa, kwa sababu upande huu nao vile vile umesimama katika upande wa kwamba bid'a haigawanyiki. Kwa hiyo wale wamelazimika gawa kwa sababu wamekwenda katika upande wa kilugha zaidi. Lakini je, yanapokuja yale mambo ambayo sasa hayo ni mambo ya kiibada na yamezuliwa katika ibada, je, hawa wanaogawa bid'a katika sehemu tano wao wanasema nini? Wanaita bid'a au hawaoni kuwa ni bid'a? Tukaona kwamba kumbe na wao pia wanaita bid'a, tena bid'a yenyewe mbalala. Na ushahidi wa hilo tukataja maneno ya wanaozuoni hao hao, akiwemo Al-Izz bin Abi Salam, akiwemo Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, akiwemo Al-Imam Abu Shama al-Maqdisi, Al-Imam Jalaluddin al-Suyuti na wengineo. Tukataja akwali zao juu ya baadhi ya mambo ya kiibada yaliyozuliwa baada ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakayaita bid'a. Mfano wa hayo ni swala ni salatu raghaib. Leo tutaitaja tena kidogo katika maelezo yetu ya sunna takririya insha Allah. Wakiita kama hii ni bid'a, tena ni munkara. Kwa nini? Kwa nini sio bid'a wajiba? Tumeelewa. Kwa hiyo tukalieleza, tukaona mahali pa khilafu. Kwa hiyo hawa wanaongania kwa bid'a inagawanyika bwana, iko nzuri na iko mbaya. Kumbe msimamo wao haulingani na msimamo wa wale wanaozuoni wenye kuigawa bid'a. Msimamo wa wanaozuoni wale na hawa uko tofauti. Tutajaribu inshallah katika maelezo yetu haya kueleza ile tofauti ambayo inadhihiri katika maneno ya wale wanaozuoni na hawa wanaodai bid'a katika baadhi ya mambo ya kidini, na hasa katika darasa leo inshallah tutajaribu kufafanua hivyo. Pia katika mambo ambayo tumeyazungumzia, je, bid'a yagawanyika haigawanyiki? Tukataja akwali za wanaochuoni wanaosema kwamba bid'a katika sheria haigawanyiki, yakiwemo maneno ya mwanachuoni mkubwa katika wanaozuoni wa madhhabi ya Shafi'i, naye ni Alimamu Ibn Hajar Alhaitami Almakki rahimahullahu taala, katika fatwa yake hiyo ya jambo hili, na fatwa tukaisoma Alfatawa Alhadithiyya ukurasa wa 484 chapa ya Darul Kutub Alilmiya Beirut. Pia tukazungumzia kwamba maana ya sunna katika lugha, maana ya sunna katika istilahi ya watu wa hadithi, maana ya sunna katika istilahi ya watu wa usul, maana ya sunna kwa istilahi ya fuqaha wanaochuoni wa fiqhi, na kadhalika taksimu ya sunna, mgawanyo wa sunna kwa kuzingatia uhakika ya ile sunna. Tukaona kwamba sunna inagawanyika katika mafungu takriban manne kwa kauli za baadhi ya wanaochuoni. Kuna sunna al-qawliya, na kuna sunna al-fi'liya, na kuna sunna at-taqririya, na kuna sunna at-tarkiya. Hizi ni aina nne ya sunna. Wengine wanakusheka na vigawanyo vitatu. Katika ile ya pili al-fi'liya, hapo hapo huingiza hiyo at-tarkiya. Sasa tukaeleza sunna al-qawliya kwa ufupi, kwa sababu hii haina makindano ndani yake. Pia tukaelezea sunna al-fi'liya. Tukaona kwamba sunna al-fi'liya tunakusudia ile sunna ya kivitendo, sababu tunafahamu kwamba katika hujja na dalili kubwa ya kisheria ni as-sunna, baada ya kitabu cha Allah yanayofuata ni as-sunna katika kugawa, kuweka tartibu hili. Lakini kitabu ni as-sunna, ni hujja, na as-sunna ni hujja mustaqilla, ni hujja pekee ya kujitegemea. Sasa sunna inagawanyika kama tulivyoeleza, inaweza ikawa ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ikawa ni kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Matendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanagawanyika. Kuna matendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyafanya ni katika al-af'al al-jibiliyya, matendo ya kimaumbile, na kuna vitendo ambavyo ni al-af'al al-'adiyya, vitendo vya kiada, mambo ameyakuta katika mujtamaa wake, na kuna mambo ambayo ameyatenda Mtume sallallahu alaihi wasallam katika al-af'al al-umuri ad-dunyawiyya, vitendo katika mambo ya kilimwengu. Sehemu hii ya pili na ya tatu kuna tofauti, tukaeleza tofauti yake. Na vitendo vingine ni katika al-af'al ambazo ni al-khariqatu lil-'ada al-mu'jizat, vitendo ambavyo au ni vitendo vya kimiujiza alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo matendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mahali pa kuigwa, kwa sababu lapatikana na kun fi rasulillahi uswatun hasana. Sasa yapi ya kuigwa na yapi ambayo hayaigwi? Ilibidi tutuelezee sasa katika matendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna al-af'alu al-jibiliya al-ittirariya, kuna al-af'alu al-jibiliya al-ikhtiyariya, matendo ya kimaumbile ya kiittirari, kilazima. Mtume sallallahu alaihi wasallam amelazimika kufanya hivyo kama mwanadamu, kama kuwa katika maumbile yake Yesu sallallahu alaihi wasallam kuwa labda mrefu, alikuwa ni mpana mwenye kifua kipana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na nywele nyingi, alikuwa na macho yenye mboni nyeusi mno, na mfano wa hayo. Au Mtume sallallahu alaihi wasallam idha sura istanara wajhu, anapofurahishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hutoa nuru uso wake, kana qita'at qamar, kama ilivyokuja katika hadithi katika shamaili zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni katika zile katika sunna ambazo ni katika al-af'al al-jibiliya al-ittirariya. Na kuna vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika maumbile, lakini anavifanya kwa hiari, kama vile kula, kunywa, kulala, kutembea, kusimama, kukaa na mengineyo. Hizi zinaitwa al-af'al al-jibiliya al-ikhtiyariya, nazo zinagawanyika. Kuna ambazo ni al-jibiliya sirf, hazina mafungamano yote na ibada, ni matendo tu ya kimaumbile kama mwanadamu, kwa sababu yeye ni mtu. Lakini pia kuna matendo ambayo anayafanya ya kimaumbile ya hiari yanayofungamana na ibada. Tukaeleza haya, tulieleza kwa urefu wake, na tukaonyesha mahali pa kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wapi na wapi haidi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Haya yote tumeeleza kwa sababu kuna watu wamekusudia kwa makusudi katika kukwamisha jambo hili la watu kulazimiana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam na kuacha bid'a, kwa kuleta shubuhat na kuleta maneno ya utata utata. Ukimwambia bana, hii ni sunna Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ifuate, atakuletea mambo mengine. Kwani sunna ni hiyo moja tu? Mbona Mtume sallallahu alaihi wasallam alitia wanja? Mbona yeye utii wanja? Kama sunna wako na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbona ufungi jiwe? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga jiwe kwenye tumbo lake, mbona wewe ufungi jiwe? Kama wewe ufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbona upandi punda? Mbona upandi nyumbu? Mbona upandi ngamia? Mbona upanda gari? Na lugha kama hizi, na lugha za mfano ambazo zinaonekana zinatoka kama vile zinatoka kwa watu wanaonekana ni wasomi, wanajua mambo, na wengine kweli ni wasomi, lakini sijajua ni kwamba ni kwa sababu ya kutokufahamu mlango huu, na mtu hawezi jua kila kitu, au wanafahamu lakini wanakusudia kukutosha. Moja ya mambo mawili, wa ahlahuma mur. Kwa hiyo ni mchezo sasa hivi umetandaa katika jamii yetu, imekuwa ndio hali iliyopo katika mtamaa wetu, kutaja baadhi ya vitu. Mtu akitajiwa jambo la sunna anakukimbilia, anakuingiza huko, anakutajia jambo pingine katika al-af'al al-jibiliya al-ikhtirari au al-af'al al-jibiliya al-ikhtiyariya, lakini la silata laha bil ibada, si mahali taasisi, si mahali pa kumiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hiyo afaa maksudi. Kwa sunna ziko nyingi bwana, leo umeona hivi. Kwa hiyo hili jambo tukalielezea, walillahi alhamdu wal minna, na nadhani itakuwa limeeleweka, na itakapobidi kulirudia tena mara nyingine tutakuja kulirudia insha Allah. Lakini kwa leo sasa tuendelea kwenye kipengele cha tatu cha as-sunna, kwa tutaanzia hapa, napo ni kwenye as-sunnatu at-taqririyya, sunna ya kutuza, kwamba maana yake nini. Wanasema wanaochuoni katika vitabu vya usul, katika mustalah na sehemu mbalimbali, juu ya yale mambo ambayo yamenukuliwa kuwa yalifanyika mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nikisema mambo yamefanyika, kwa maana kuna ni kauli au ni vitendo vimefanyika mbele za Mtume sallallahu alayhi fi hadratihi, mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akavinyamazia. Au vitu vimefanyika katika zama zake, waalima bihi, jambo limefanyika katika wakati wake, waalima bihi, na akalijua, na alilifanya hivyo Uislamu, akalijua Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala mumkiru, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa hakulipinga jambo hilo. Kwa hiyo tuseme ni as-sunnah at-taqririyya hiya ma nuqila min sukuti an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam min qawlin qila au fi'lin fu'ila fi hadratihi au fi 'asrihi sallallahu alayhi wa sallam wa 'alima bihi wa lam yunkir. Ni lile jambo lilonukuliwa kutokana kunyamaza kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kuinyamazia kauli iliyosemwa au kitendo kilichofanywa katika hadhara yake, mbele yake, au katika zama zake, na akalijua akalinyamazia. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam yeye amekuja kwa ajili ya kuibainisha sheria, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim, kama ilivyokuja katika surat An-Nahl aya 44. Yeye ameteremshiwa wahi na ameteremshiwa Qur'an ili awabainishie watu lile ambalo limeteremshwa kwao, kwamba jamani, ni hivi. Na ndio maana utakuta kuna mambo mengi yametajwa kwa ujumla ndani ya Qur'an, yeye akayabainisha. Hazikutajwa idadi ya rakaa mule katika Qur'ani, rakaa za swala hazikutajwa pale, hazikutajwa viwango vya zaka, zaka za wanyama, zaka za mazao hazijatajwa, lakini yeye ndiye aliyebainisha sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ima kwa kauli yake au kwa vitendo vyake. Kwa hiyo as-sunnatu at-taqririyya ni ile ambayo imenukuliwa katika kunyamaza kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na yeye hayamazii batil, hayamazii munkar. Kama jambo lafanyika la munkar katika mbele yake, atalisema kwamba huu ni munkar, ataukataza. Jambo la batil atalikataa sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Au katika asri yake, kwamba kuna jambo lafanyika katika zama zake, ni enzi zake, na yeye yuko na likamfikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, halikalii kimya, kwa sababu la yajuzu ta'khiru al-bayan, la yajuzu ta'khiru al-bayan au wakati al-haja, hakujuzu kuchelewesha ubainifu, kuutoa nje ya wakati wa haja, wakati wa kuhitajia. Zima bainisha sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo jambo hilo ni as-sunnatu at-taqririyya, hakufanya yeye, hakusema yeye, wamesema masahaba zake, wametenda masahaba zake. Na ndio maana Imamu Abul Maali Al-Juwayni, Imamu Al-Haramaini, katika kitabu chake Al-Waraqat akawa amesema, wa iqraru sahibi shari'ati ala al-qawli as-sadiri min ahadin huwa qawlu sahibi shari'a wa iqraruhu ala al-fi'li kafi'lihi. Asema hivyo, na kutuza na kukubali yule mwenye sheria ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya kauli iliyotokana na yoyote katika au na mmoja katika hao masuhaba zake, hiyo ni kauli ya mwenye sheria. Ukisema ka kauli sahibi sheria ingekuwa ni aula wa adak, sawa. Na hili ni katika ambao wametanabarisha juu yake wanaochuoni, wa iqraruhu ala al-fi'l ka fi'lihi, na kutuza kwake, kunyamazia kwake, kukiri kwake juu ya kauli, juu ya kitendo, ni kama kitendo chake, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam hanyamazii baki. Akaendelea Abu al-Maali al-Juwayni akasema, wa ma fu'ila fi waqtihi fi ghairi majlisihi wa 'alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi, na lile alilotendwa katika wakati wake katika isiyokuwa majlisi yake, sehemu nyingine ambapo si katika majlisi yake limetendwa jambo na akalijua na yeye hakulikanusha, hakulipinga, hukumu yake ni kama hukumu ya lile lilotendwa katika majlisi yake. المسيمة العمريقي وإن أقر قول غيره جعل فقوله كذاك فعل قد جعل وما جرى في أصله ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. العمريقي رحمه الله تعالى ذكر تسهيل الطرقات أبوني منظومة الورقات نسمى وإن أقر قول غيره نمتم صلى الله عليه وسلم أكيكيري كما أنا أكيتوزا كإنما زي قولي من جين أسف ويهي جعل قوله تجعليه كقوله كما قولياك كذاك فعل قد جعل كما هيبو بس كثير هيبو وما جرى في عصره ثم اطلع لكن أما جد مجيري كتك زمزاك كتك إنزي زاك إيش أكاكتوكزيا أكاكجوا اطلع عليه إن أقره فليتبع أكيكبالي أكيكنمزيا بس إخواتوي هي السنة. Sasa kuna mambo ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم aliyenyamazia katika mambo ya kiitikadi. Tutataja kwa haraka haraka. Katika mambo ya kiitikadi, katika mambo ya kiibada, katika mambo ya kiadabu na muamala. Tutataja mambo kama 10-12 kwa haraka haraka. Katika milango ya itikadi, Mtume صلى الله عليه وسلم aliwahi kunyamazia yule jaria ambaye alimuuliza aina Allah. Nafahamu hadithi ambayo ameitaja Imam Muslim hadithi nambari 1227 ambayo ilipokewa kutoka kwa Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami. Na kisa cha yule mjakazi ambaye alikuwa akichunga mbuzi wake. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia mlete. Alipokuja pale akamuuliza aina Allah. Katika maswali aliyomuuliza akamuuliza aina Allah. Qalat fi as-samaa. Mtume صلى الله عليه وسلم akamnyamazia akamwambia hapana umekosea. Akanyamaza kimya. Zaidi ya hapo akamwamrisha yule mmiliki au bwana wa yule mtumwa yule mjakazi ambaye ni Muawiya bin Hakam as-Sulami akamwambia atiqaha fa innaha mu'minatun. Mwache huyu kwa hakika yeye ni mu'mina. Aina Allah iko wapi Allah? Sema as-sama. Allah iko juu. Mtume صلى الله عليه وسلم akamnyamazia. Pia katika jambo la itikadi nyingine hilo hilo masuala ya istiwa Allah ala al-arsh alimnyamazia Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu wakati alipotaja katika mashairi yake kuhusu istiwa Allah ala al-arsh akasema shahidtu bi anna wa'ada Allah haqqun wa anna an-nara mathwa al-kafirin wa anna al-arsh fawqa al-ma'i dafin wa fawqa al-arsh rabbul alamin. Hani maneno ya sahaba Abdullah ibn Rawaha Mtume صلى الله عليه وسلم aliyenyamazia shahidtu bi anna wa'ada Allah haqqun. Nasema mimi nimeshuhudia ya kwamba wa'adi au kiada cha Allah ni kweli, ahadi ya Allah ni kweli, wa anna an-nara mathwa al-kafirin, na kwamba moto ndio makazi na ndio mashukio ya makafiri, wa anna al-arsha fawqa al-ma'i dafin, na kwamba arshi iko juu ya maji yenye kuelea, wa fawqa al-arshi rabbul alamin. Haya maneno yamenukuliwa kwa sanadi zake na ameyataja al-Imamu Dhahabi kwenye kitabu chake al-Ulum, na kwamba arshi iko juu ya maji ni yenye kuelea, na mola wa viumbe fauka al-arsh, na huko juu ya arsh rabbul alamin iko mola wa viumbe. Mtume صلى الله عليه وسلم alimnyamazia. Na al-Imamu Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala akasema maneno haya, wa qissatuhu ma'a zawjatihi fi hini waqa'a ala أمته مشهورة رويناه من وجوه صحاح. نقص شاكي عبد الله بن رواح فمجانا مكواكي كوسكة وكاتي ألبوم جامي ألبوم إنجلية من يكازيواكي لكيسة إلتو مشهورة تمكيبوكي أسيسي كونجية نينجي زلزو صحاح. يعني هابا إلتو كي أخباري كما مكواكي ألمكوتا كما ممجامي من يكازيواكي akamtumwa kama wewe una janaba hapo ulipo, hapana, anasoma Qur'ani, akamsomeza pia. Yeye alikuwa hajui baadhi ya aya, akamwambia shahidtu bi anna wa'ada Allah haqqun wa anna an-nara mathwa al-kafirin wa anna al-'arsh fawqa al-ma'i dafin wa fawqa al-'arsh rabbul alamin. Naamini ande soma tena, soma tena nyingine. Sasa Mtume صلى الله عليه وسلم alimsikia na akatabasamu. Hii ni ikrar kufundisha kwamba wa fauka al-arshi رب العالمين. كذلك نتوما صلى الله عليه وسلم لنفني القرار كعب بن مالك أبي بن كعب أبي بن كعب كل تسجعات الكرسي على كما بين يهلك العلم يا أبا المنذر المولزة كرسيانا أعظم آية في كتاب الله. أبي بن كعب يقول بأن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي آية اللي يقوى زيد في كتاب الله من آية الكرسي لاشتمالها على صفات الرحمن تعالى. Mtume صلى الله عليه وسلم akamkubalia hilo akalikubali. Mifano mingine ni kuhusiana Mtume صلى الله عليه وآله وسلم alipomkubalia na kumfanyia ikrar Sa'd ibn Rabi', Sa'd ibn Rabi' رضي الله عنه alimwambia Abd al-Rahman ibn Auf waliya mra'atani fanzur a'jabahuma ilayka fasammiha li utalliquha. Nenda mimi na wake wawili wesi ndugu yangu katika muhajirini umehamia hapa una mke una chochote mimi nina wake wawili kamtazame yule anayependa zaidi kwa wewe alafu nitajie ni yule fulana binti fulani mimi nitamwacha kwa ajili yako wewe. Alipofanya hivyo Mtume صلى الله عليه وسلم alinyamazia jambo hili, hadithi ikaipokea Muslim. Au Mtume صلى الله عليه وسلم katika mambo ya miamala alimnyamazia Urwa bin Al-Barith katika tasarufi yake katika mambo ya wakala. Urwa alitumwa na Mtume صلى الله عليه وسلم akamnunulia mnyama wa udhiya, akapewa dinari na Mtume صلى الله عليه وسلم. Yeye alipofika akanunua wanyama wawili, akanunua wanyama wawili kwa ile dinari moja, yule mmoja akamuuza kwa dinari. Mtume صلى الله عليه وسلم alimpa dinari kanunulia mnyama wa udhiya, yeye akaenda kule akapata wanyama wawili kwa ile dinari moja, kisha akamuuza. Katika wale wanyama wawili akamuuza mnyama mmoja, akaja kwa Mtume صلى الله عليه وسلم akamletea mnyama wake na ile dinari yake. Si kama anafanya sasa hivi, kama akiuza yeye basi atakuwa hiyo yake, hiyo sio kama mnyama huyo hapo basi. Lakini sawa sawa alikumrudisha kila kitu kwa sababu si chako. Kwa hiyo akamrudishia Mtume صلى الله عليه وسلم dinari na mnyama. Muamala ule Mtume صلى الله عليه وسلم aliunyamazia akaukubali, akamwambia hapana, umefanya makosa, mbona kutaka idhini kutoka kwangu? Akamwambia na kumpinga, alimkubalia Urwa bin al-Barith. Na Mtume صلى الله عليه وسلم alimwambia dua njema, fadaa lahu bil baraka fi bai'ihi fakala law ishtara turaban darabiha fihi. Kutokana baraka ya dua ya Mtume صلى الله عليه وسلم anasema lau hata angenunua mchanga akauuza basi angepata faida ndani yake, hapati hasara hiyo, kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم alimwombea dua. Hivyo hivyo katika mambo ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم aliyefanya ikrari, aliyofanya ikrari baadhi ya masahaba kina Khalid bin Walid alishitaja wakati alipoletwa mnyama yuru katika sehemu yake ya chakula, Mtume صلى الله عليه وسلم akawa hakuweza kumla, akamwacha Khalid bin Walid akachukua yeye ile sahani akaivuta kwake akala. Mtume صلى الله عليه وسلم anamtazama kuonyesha kwamba adhab lahmu dhabbin halali. Hivyo hivyo Mtume صلى الله عليه واله وسلم alimfanyia iqrar Bilal bin Rabah katika swala la adhana, alipozidisha katika adhana as-salatu khairun min an-nawm, aliongeza hilo katika adhana ya alfajiri, na Mtume صلى الله عليه وسلم akalikubali hilo. Hii ni as-sunnah at-taqririyah. Hapa patahitaji maelezo mara nyingine, insha Allah tutakuja kufanya hivyo, kwa sababu kuna watu huoneza uzushi kwamba hili halijathibiti. Mashia wao wanasimamia hapo, hiyo ni ziada ya Umar katika zama za Mtume صلى الله عليه وسلم hakukuwa na as-salatu khairun min an-nawm. Kadhalika Mtume صلى الله عليه وسلم kumkubalia yule aliyevaa pete ya fedha mwanamume, kwamba yafaa kwa mwanamume kuvaa pete ya fedha. Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma anasimulia kwamba kuna mtu mmoja alikuja akakaa kwa Mtume صلى الله عليه وسلم akiwa amevaa pete ya dhahabu. Mtume صلى الله عليه وسلم akawa kumtazama, alichukizwa na yule mtu. Ili bwana akienda akaivua, akienda akavaa pete ya chuma. Bado Mtume صلى الله عليه وسلم akawa amekasirishwa ile jambo, akamwambia hadhihi libsa ahli an-nar, haya ni mavazi ya watu wa motoni. ni bwana akaitupa ile pete akarudi akaambivaa amevaa khatam min warq pete ya fedha mtume صلى الله عليه وسلم fasakata akamnyamazia kwa iqrar imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala anasema qala ashabuna yajuzu lirajuli khatam al-fiddati bil ijma' amesema wenzetu katika madhhab ya shafi inajuzu kwa mwanamume kuvaa pete ya fedha kwa ijma' hivyo hivyo mtume صلى الله عليه وسلم afanya iqrari ya watu kuswali rakaa mbili kabla ya swala ya maghribi mtume صلى الله عليه وسلم amemfanya iqrari yule sahaba ambaye alikuwa akikariri kariri katika mwisho wa swala yake baada ya kusoma sura anasoma sura nyingine anasoma sura tul ikhlas alipoulizwa akasema kwa sababu ndani yake kuna sifa tul rahman hiyo hadithi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha mtume صلى الله عليه وسلم alipoletwa mashtaka haya akasema saluhu muulizeni li ayi shay'in yasna'u dhalika ni kwa jambo gani kwa kitu gani anafanya hivyo kwa nini anafanya hivyo faqala li annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra biha sema washaku ni sifa ya Allah mwingi wa rehma na mimi napenda niisome faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu mpeni habari kwamba Allah anampenda hadithi imetajwa Imam Bukhari nambari 7375 katika sahihi yake na sahihi Muslim Imam Muslim katika sahihi yake hadithi nambari 1926 pia vile vile mtume صلى الله عليه وسلم jambo la 9 alimkubalia Bilali alikiri kwa Bilali ya swala yake kuswali kwake rakaa mbili baada ya kila udhu alikuwa akiswali akitawadha anaswali rakaa mbili akiadhini anaswali rakaa mbili mtume صلى الله عليه وسلم alimfanyia iqrar haya tutakuja kuyatolea maelezo kwa sababu ni katika mifano ambayo wale wenye kutetea juu ya bid'a hutaja haya kama mifano ya kuonyesha kwamba bid'a bado jambo bid'a ikiwa nzuri yafaa hakuna ubaya kuendeleza kadhalika mtume صلى الله عليه وسلم kumfanyia iqrar Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu kwa kuswali kwake rakaa mbili kabla ya kuuawa kwake pia tutakuja kutolea maelezo insha Allah. Pia vile vile mtume صلى الله عليه وسلم jambo la 11 alifanya iqrari kwa baadhi ya masahaba kuzungumzia mambo ya jahiliya, yani ilikuwa hivi, Jabir bin Samura radhiyallahu anhu anaelezea kwamba mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa anaposwali huwa haondoki katika msalla wake pale mahali aliposwali, haondoki baada ya swala fajiri mpaka jua lichomoze, akakaa pale pale jua likichomoza ndio anaondoka. Sasa masahaba walikuwa wanazungumza mazungumzo mbalimbali, na mara nyingine wanazungumza mambo ya jahiliya. Anasema Jabir bin Samura, fayakhudhuna fi amri aljahiliya fayadhhakun wayatabassamu sallallahu alayhi wasallam, wanaingilia katika mambo ya jahiliya wanayataja, wakawa wanakuwa wanacheka na mtume sallallahu alayhi wasallam anatabasamu, tabasamu sallallahu alayhi wasallam awakatazi nyinyi bwana msizungumze mambo ya jahiliya. Ah, mistake hapa msikitini. Hakuwakataza hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala akasema wa hadha yadullu ala annahu lam yunkir ala man tahaddatha wa dhahika fi dhalika alwaqt. Na hili linafahamisha hiyo kwamba yeye mtume sallallahu alayhi wasallam hakumpinga yule aliyezungumza na akacheka katika wakati huo. Kadhalika katika jambo ambalo jambo la mwisho kama mfano mambo yako mengi sana, lakini jambo kama la mfano la mwisho ni mtume صلى الله عليه وسلم kuwafanyia iqrari wale masahaba walipofanya ruqya, kumfanya yule sayyidul qawmi alladhi ludigh kwa kufanya ruqya kwa fatihatul kitab, kwa kusoma suratul fatiha. Kwa hiyo ni sunna, iko inakubalika, hili halina upinzani. Nimelitaja kuthibitisha kwamba hili jambo lipo lakini halina upinzani. Lakini sasa mahali ambapo twapishana sisi na wale wenye kutetea mambo ya bid'a, twapishana katika nukta muhimu sana, na hii yafaa watu wasikilize kwa makini, ni mahali ambapo wanajaribu kupenya, ni upenyo na kuupitia hapo, kuonyesha ya kwamba sio kila jambo ambalo hakulifundisha au hakulifanya mtume صلى الله عليه وسلم basi hilo halifai. Hii ni as-sunnah at-taqririyya, lazima tufahamu hivi, ni sunna Sawa. Ni mambo yamefanyika katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ima mbele yake au sehemu nyingine. Lakini mambo yamefanyika katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye akayakubali, yakapita. Sasa wao wanasema kwa wakati kama wa sasa pia, yani baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo kama hayo yakipatikana hayaitwi bid'ah. Maadamu kwa sababu inaonekana, na maelezo kwa ufupi kwa Kiswahili alafu nitayasoma maneno yao. Wao wanasema inaonekana kwamba katika utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu utaratibu ndio hiyo tariqa, na tariqa ndio sunna. Kwa hiyo katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ndio tariqatuhu na ndio hadiyuhu, ndio njia yake na ndio mwongozo wake, hakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwongozo wake akilikataa jambo lolote la kheri. Maadamu jambo la kheri yeye alikuwa akilikubali. Huo ndio utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ndio sunna yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo basi mpaka leo, kama kuna jambo la kheri, basi hilo ni katika sunna yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata kama litaitwa bid'a, litaitwa tu, lakini ni katika sunna hilo. Ukiwaambia sasa, utajuaje kwamba hili ni jambo la kheri na Mtume sallallahu alaihi wasallam kushakufa? Anasema kwa sababu tayari kuna misingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka misingi. Kwa hiyo sisi tunatakiwa yale mambo mapya yatakayokuja tuyapitishe kwenye hiyo misingi. Yakiafikiana na sunna yake, basi hilo ni sunna, na kama haitafikiana, basi hilo itakuwa ni bid'a, haitakubaliwa. Umeelewa? Haya wanayazungumza wale waliona akili katika wao na wenye elimu katika wao. Si kila mtu anazungumza, huwezi kusikia kila mtu anaweza kuzungumza maneno kama haya. Lakini wallahi wa billahi, ukitaamal ndani yake hakuna hoja yoyote ndani yake. Lakini wenyewe wamesimama hapo hapo kwamba ndio hivyo. Nitanukuu maneno ya watu wawili katika hapa. Mmoja anaitwa Abdul Ilahi Al-Arfaj, huyu ni shekhe mmoja, ana kitabu kilichoitwa Mafhumu Al-Bid'ati wa atharuhu fi ittirad al-fitab al-mu'asir, ni ukurasa wa 130. Mafhumu ya bid'a na athari yake katika kupapatika zile fatawa za mu'asir za wakati wa sasa, fatawa zile mpya mpya. Abdul Ilahi Al-Arfaj anasema wa khulasatu tariqati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa hadihi fi qabuli ba'di muhdathat as-sahabati radiyallahu anhum wa raddi ba'dihal al-akhar. Na khulasa ya mfumo wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam na muongozo wake katika kukubali baadhi ya kuzushwa, baadhi ya mazushi ya masahaba radiyallahu anhum, na katika kuyakataa baadhi yake baadhi nyingine, mfumo wake, mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuyakubali na kuyakataa yale mazushi ya masahaba, anna kulla muhdathatin min af'ali khairi wa min jinsi mashru'i takunu maqbulatan, kwamba kilo lenye kuzushwa katika matendo ya kheri ambayo yatokana na jinsi ya matendo yenye kuwekwa katika sheria yanakuwa ni yenye kukubaliwa. Wakati gani? Sehemu ya kwanza, idha lam tatasadam ma nasi shar'iyyan, yasikugongana pamoja na nasi au na neno la andiko la wazi la sheria. Walam tatarattab alaiha mafsadatu, nukta ya pili, na hayakupangika juu yake mafsada yoyote, kwa maana hayakupatikana jambo hilo likawa halikuleta mafsada yoyote, uharibifu wowote, ubaya wowote. Jambo la tatu, walam takun munafiatan au mukhalifatan lihadihi sallallahu alaihi wasallam, na likawa halikuwa lenye kupingana au halikuwa lenye kukhalifiana na muongozo wake sallallahu alaihi wasallam. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam لم ينكر على الصحابة رضي الله عنهم ما تحدثوه وسبب المتوبة صلى الله عليه وسلم هكوا بينا مصحابة ويلي وليزوشا بل قبل منهم بل الوقبلية ما كان طاعة للقول طاعة ووافق أهليه وسنته وطريقته ذلك أفقيانا لمنبوزواك وسنياك وجيئاك وأما ما تصادم مع النصوص أما للأمال لكونغانس من النصوص أو لم يكن من جنس المشروع أو هل يكون يتقان جنس يكيل أماتك مميزة كشرية أو ترتب عليه بعض المفاسد الدينية أو يلبنك جوياك بعض أمام مأوف يكدين مفاسد يكدين أو الدنيوي أو مام يكدني أو كان مخالفا أو يكون يخالفيان لهديه صلى الله عليه وسلم نموم بزواك نتوم صلى الله عليه وسلم فهو البدعة الشرعية هي من كل بدعة الشرعية التي حذر منها بقوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يتقول لي بدعة الشرعية بدعة باية من تحذريش نتوم صلى الله عليه وسلم وقولياك kila nani kuzushwa ni bidha na kila bidha ni upotevu na kila upotevu ni katika moto unaelewa maneno haya kama hujaelewa mnaweza kukabishana hapo haya tunataka tuelewe maneno na hapa Tanga maneno haya pia yamesema kwenye kitabu يسمى قمبا من العواصم مما في كتاب الصاحقة المحرقة من القواصم ما جيب يكتب هيكي يسمى يكتب هيكي بيا أهل زنغمز من ينكمها أنت يا صومة هذا كراسة 56-57 يسمى فتتأكد من هذا النصوص من هذه النصوص والنقول هناك كتزيكا كتوكا نصوص هيزي ننقول هيزي أن المراد بالسنة التي قابلها الرسول صلى الله عليه وسلم البدع هي الطريقة وما مراد أو كما مقصود السنة أمبارا أما يفني مقابل متوم صلى الله عليه وسلم البدع نيل السنة مليتو الطريق نيل نجية ولنفومو وحينئذ فعلينا أن نتعرف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نقوى وقت هو بس ni wajibu juu yetu kuitambua sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam fima ukhitha fi zamanihi katika yale yaliyozushwa katika zama zake mimma lam yakun fa'alahu katika yale ambayo hakuwa ameyafanya qawlan wa qawli wala amara bihi amran khassa wala hakuliana kuamrisha kwa amri khassa walakin fahimahu man ijtahada wa amilu لكن ومن يفهم يلا يجتهد له ويتنده وعلينا أن نتتبع ذلك لنعرف طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في القبول والرد ونواجب جويت كفوات فوات هيلو إلي تجو أن جي يمتوم جي يمتوم صلى الله عليه وسلم يقول قبال ما يقول قتال وهذا التتبع لكفوات يفوات اليهوب سيوقينا حكما يقينا لسنته مما يحدث من أمور الخير بعده سيكون مكيني نهوكم فواتلية فواتلية كتاتوكا سيسي حكم ييقيني يسنيات كتك يلي أما يكزوكا كتك مامو يخير بعد ياك تدوين مسلم مغاني كتك هيني أنا سمع فما وافق سنته فهو من السنة بس لدي أما لم يفقين سنياك تقوهين كتك سنة وما خالف سنته وهديه فهو من البدعة نليلي أمبال ليخالف سنياك وموزواك هلو لكتك بدعة ويعطينا صورة واضحة نهلو لنتقى صورة الوازن في أنه صلى الله عليه وسلم لا يرد شيئا من الخير جاء كما يمتب صلى الله عليه وسلم هل كتاي يمولولوتك في خير لنقود إذا لم يصادر نصا لكبقوا حالي كدنغانا نص ولم يترتب عليه مفسدة ولا يعارض هديه صلى الله عليه وسلم لكوا حالي كدنغانا مفسدة لوالا حالي كدنغانا منغزواك صلى الله عليه وسلم أسأل وأن كل ما شهد له شاهد من الشرع بالطلب خاصة أو عاما ليس من البدع نقوامبا للي أمبالو لمشهوديه لجي كشهودية كتك شريعة وكتاب ويمهيل إذن خاصة أو عام هلو ستتك بدع وإن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله بخصوصه أيبو قوة متومة صلى الله عليه وسلم هكولفا جمهيله وخصوصيه أو أمر به أو يبو قوة هكو أمريشا أمرا خاصا فتلك طريقته وامرشة في أمر أمين خاصة بس هي الوجهة ياكي لكن لليكم الليزية وهكذا كان خلفاؤه الراشدون نكما هيثن هو لبقوم خليفة واكي وموف وصحابته الكرام الهدات نما صحبة زاكي وليوتكوفوا الهدات وليوانقوفوا المهديون ونكوانقوز الهدات ونكوانقوز المهديون ونكوانقوز فذكر قصة بلال كشاك قصة بلال الخباب رضي الله عنه عنهما كشاك سيما فهذه الأحاديث هذه حديث اللي بيسأل في الفتاج بلال وخبيب بن عدي أسمى في الحديث هذه صريحة زكوازي في أن بلالا وخبابا اجتهدا وما بلال وخباب وما اجتهد في توقيت العبادة في وقت العبادة ولم يصدق من الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا ولا فعلا إلا الطلب العام نوالا حيث تنقلية كتوك ومتون صلى الله عليه وسلم أمر يوتي ولا فعلا إلا الطلب العام كوي حقا كتنقلية الصحيحة المحرقة على الفرقة المارقة يجي أخوانزا كراسة 56 مباكة 57 إيني تشابا أخوانزا كبيسة مكة 1407 ambao sasa sana mwaka 1987 na kitabu kimeandikwa mwaka 87. Mnasemaje kusoma neno hili? Muda umekwenda eh? Haya, sasa turudi katika majibu. Lakini kabla ya kujibu, wajibu nini? Umeelewaje? Hili ndio jambo la msingi. Hoja yake iko wapi? Kwa mimi nilivyomuelewa mzungumzaji yeye anachosema ni kwamba sunna kwa maana hiyo sunna maana yake ni mfumo ni muongozo ni njia sasa katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na utaratibu wake na muongozo wake aliyoweka ni kwamba jambo lolote la kheri katika matendo ya kheri yanapokuja yeye huwa hayakatai anakubali tumefahamu hii nukta ya kwanza tuidhibiti je ni kweli Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anapomjia mambo mazuri ya kheri huwa yeye hakatai sawa hiyo nukta ni ya kweli haina majibu nukta hiyo ni ya kweli tena hasa jambo hilo litambua la kheri itakapokuwa halikugongana na nini na nasi wala hayakupangika juu yake mafsada yoyote si kwamba kufanya katika jambo hilo kuna mafsada ambayo yatapatikana na wale likawa halipingani na muongozo wake haya ni maneno mazuri tu hayana shida yoyote haya mbona mapinga kwa maneno mazuri naam kuchukua za mfumo huo uliokuwa ukifanyika katika enzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuvusha na kufanya ni mfumo endelevu kwamba hilo halikuishia katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka leo inawezekana yakatukia mambo katika ibada kwa kuzungumzia ibada sasa au mambo katika ada tukayatengeneza tukaifanya ada hiyo ni nzuri muda wa kuwa haipingani na nususu za kisheria haikupangika juu yake mafsada hayagongani na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ni ibada tunaweza kuitazama kama ikiwa ni nzuri tunaipeleka tunaipitisha mpaka leo utaratibu huo uko Unanielewa? Hapo ndipo tunapopishana sasa. Je, utaratibu huu ni endelevu au ulikuwa una ukomo? Sasa majibu yetu sisi yatakuwa kwenye nukta kadhaa. Nukta ya kwanza, sisi tunasema hivi, hilo jambo mwisho wake ilikuwa ni katika enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mambo yote ya ibada yaliyofanyika katika enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ima kasema yeye kafundisha au katenda kwa vitendo kuonyesha kwamba hii ni sheria, au masahaba zake walitenda na yeye akayakubali hayo, baada ya kuteremshwa aya ya ikmalu din, alyawma akmaltu lakum dinakum, na baada ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo hayo yote yakawa yamefungwa, hayaendelei tena, hakuna jipya jingine lolote litakalokubalika katika ibada, hakuna, kwa sababu dini hapo ishakamilika na ibada zimekamilika, mambo ya kiitikadi na imani yameisha hapo, hakuna imani mpya tutakayoweza kuiongeza, wala katika mambo ya ibada hakuna ibada mpya tutakayoweza kuongezwa. Kwamba hii vipi, mwionaje? Hii yafai aina neno, hebu tuongeze hapa swala ya sita hapa, kwani hii inapingana na sheria hii? Hii haipingani hii. Katika adhana mwionaje tuongeze shahada ya tatu, wa anna Isa ruhu llahi wa kalimatuhu alkaha ila Maryam wa ashhadu anna Isa, tuongeze hivi, mwonaje? Alipingani, si aya ipo? Kuna aya kule inaonyesha kwamba Isa ni ruhu llahi wa kalimatuhu, basi lete hapa, haina neno. Kwa hiyo hizi hapa, hili la yusadiru nassan, alafu kwani kuna ubaya gani? Kuna mafsada yanapatikana? La yatarattab alayhi mafsada. Alafu katika mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukubali mambo mazuri na hili nzuri. Hiyo ni karne ya pili, pengine mambo yameanza hapo. Karne ya tatu tumeongeza Ibrahim pale, kwamba yeye ni khalilullah, wa anna Ibrahima khalilullah, wa ashhadu anna Ibrahima khalil, si iko aya wattakhadha Allahu Ibrahima khalila? Iko, tuongeza. Karne nyingine unasema tumeongeza na Musa, wa anna Musa kalimu llahi, yuko pia, yuko ni ulul azmi min ar-rusul, wa kallama llahu Musa taklima, mara mashuhuri pia situongeze, wa anna amira al-mu'minina aliya hujjatullah, tuongeze hii basi, tuongeze, uongeze hiyo, adhana haitaisha. Nawaambieni hiyo adhana hiyo haitaisha, pataadhiniwa kutoka adhuri mpaka alasiri mpaka magharibi, hawezi maliza, mambo mengi kulikweli wakati huo kwa sasa. Lakini yote si mambo ya kheri, kwani kusema wa anna wa ashhadu anna Ibrahima khalilullah ni dhambi? Ni dhambi? Nauliza, si dhambi, ni jambo liko, takhadha Allahu Ibrahima khalila. Sasa tukifungua mambo hayo katika ibada, tukayasema kwamba hili ni zuri, tuliweke na hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kashakufa na wahi umekatika, tukifuata utaratibu huo hatutaibakisha salama dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii ni nukta ya kwanza, sisi tusema mlango wa kuongeza katika jambo la dini umefungwa, na kwamba zile jitihadi za masahaba ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezikubali, ambazo ni katika sunna tutakririya, siyo dalili ya kuzusha kuzusha katika dini, kwa sababu dalili hapa haiko katika kule kutenda kwao. Dalili katika enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani matendo waliyoyafanya masahaba, dalili haiko katika mujarradi wa kule kujitahidi kwao na kutenda kwao. Dalili ni katika ikraru rasuli sallallahu alaihi wasallam lahum, katika kule kuwakubalia Mtume sallallahu alaihi wasallam wao. Na ndio maana kuna baadhi ya masahaba walijaribu kuweka baadhi ya mambo, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukubali, kwa sababu zama zao sio zama zetu. enzi zao si enzi yetu, ili asili yao pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam inaitwa asr tashriia, ni enzi ya kuwekwa sheria, na asili ile katika miza waliokuwa nayo ni kuwa wanaye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye anayejua kwamba hili nzuri la kheri, hili la kheri na lafaa, na hili sio la kheri halifai. Yeye ndiye anayejua kwa kuletewa wahi. Nitakupigieni mfano mimi wa baadhi ya mambo ambayo yalitokea katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam siku moja alifundisha dua, dua ya kulala. Katika maneno aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dua ile, akasema wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Yule sahaba alikuwa ni Al-Bara, sio Al-Bara ibn Azib, asema mimi nikawa na talii mwenyewe, narudia rudia yale maneno, nikawa nasema wa bi rasulika alladhi arsalta amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta, nimekiamini kitabu chako ulichokiteremsha. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ninamwamini mtume wako ambaye wewe umemtuma, wa binabiyika. Yeye katika kutwalii akasema wa birasulika alladhi arsalta, mtume akamwambia la, wa binabiyika alladhi arsalta. Hasa haya katika zama hizi, lau kama ingekuwa hivyo, tungejuaje kwamba pale haifai kusema wa birasulika, yafaa kusema wa binabiyika? Kipimo gani kitumie? Aya ipi? Hadithi ipi? Ipi? Hakuna. Sasa ile inaitwa asli at-tashri'i, na ni asli ambayo ina isma, kwa sababu yuko aliye maasumu ambaye ndiye anayelisimamia jambo lile. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Alafu katika kuyapima mambo bwana, hili kwamba jambo hili ni zuri na hili ni baya, kwamba hili la kheri la kubalika, hii ni kheri, ni nani atakayekuwa muamuzi katika hilo? Atatuamua nani? Lau mfano angetokea mmoja nikawa na wachuoni akasema ni sunna kuswali rakaa mbili au rakaa nne baada ya kula, kila baada ya kula chakula, shukran lillahi au shukran ala hadhihi ni'ma, kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema hii, nauliza swali, je, yajuzu? Kwani swala hii yapingana nafsi? Kwani swala hii kuna mafsada juu yake ndani yake? Wapi inapopingana na mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Papo mahali ambapo yapingana na mwongozo wa Mtume, akiwa pajua naweza kueleza mahali gani hapa? Mfano waambie bwana, mtu akaamua tu, shekhe wako akakwambia bwana, mimi naona sasa hivi kwa wakati uliokuwa nao itakuwa ni wajibu kila tukimaliza kula tuswali rakaa mbili, shukran lillahi ta'ala ala hadhihi ni'mati al'azima, kwa ajili ya kumshukuru Allah hali ya kuwa ametukuka juu ya neema hii kubwa ya kula chakula, tuswali rakaa mbili, hizi ni sunna. Naambia shekhe, lakini hii haijakuja. Mbona Khubayb ibn Adi kabla ya kuuawa aliswali rakaa mbili na mtume akazikubali sallallahu alaihi wasallam? Na pia vile vile Bilal kila anapochukua udhu alikuwa akiswali rakaa mbili, mtume sallallahu alaihi wasallam alikubali. Sasa lipi jambo baya na mwongozo huko hapo? Naonaje sunna hii? Mimi nataka kuangalia tu ni mahali gani hii sunna ya kuswali rakaa mbili baada ya kula chakula na mengineo, mambo mengine, lakini huu ni mfano. Sasa tuweka ni sunna ya rakaa mbili baada ya kula chakula kwa kushukuru neema, wala in shakartum lazidan. Sasa tunashukuru kwa kuswali rakaa mbili. Hii yapingana wapi na sunna nasi? Na kuna mafsada gani hapa? Na wapi inapingana na mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Jawabu ni fupi tu. Fama lam yakun yawma idhin dina fala yakunu yawma dina. Lile ambalo hapo zamani katika enzi hizo halikuwa ni dini, leo haliwezi kuwa ni dini, kwa sababu jambo hili halikufanyika katika asri tashrii. Lau ingelikuwa hii ni khairi la sabaquna ilayhi, wangetutangulia hawa masahaba, wangelifanya hili. Simenielewa? Wa illa tutafungua sunna nyingi za uongo ambazo hakuzifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na zinasibisha na dini, kwa sababu tunasema kwamba hakuna jambo la kheri ila Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilikubali. Wewe una kipimo gani cha kwamba hili sasa ni kheri na kubalika? Una kipimo cha kupima jambo hili? Huna. Kwa sababu kuna jambo dhahiri yake ni kheri, ni jambo halifu. Na hii dini ishafanyiwa kazi, imekwisha. Katika ibada milango imefungwa. Kwa hiyo kufanya istidraji katika dini kwa kuweka mitindo au kuzusha ibada mpya au ibada zile zile kuziwekea mitindo fulani, kaifiyati na hayat maalum, au kuzifunga kwa idadi fulani, tukaweka idadi maalum kwamba tuseme sasa hivi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la mara 10,000 kila usiku wa Alhamis. Tuambiwa umetoa wapi? Aina dalil? Dalili iko wapi kulipa hili? Au ukaliwekea wakati maalum jambo, ukalifunga kwa wakati kwamba wakati huu tufanye hivi, sheria hii hii yafaa, hii kheri. Au ukaliwekea mahali, ukaanzisha jambo ukaweka kwenye mahali fulani, tufanye hapa, tufanye jambo fulani. Kuweka mitindo ya aina hiyo au kuzusha vitu kama hivyo bila ya dalili yoyote katika sheria, ukifanya hivyo moja kwa moja utakuwa wagongana na sheria, hata kama hakuna aya au hadithi inayokataza. Lakini wafanya jambo ukalifunga kiasi ambacho yaonekana kwamba ndio makusudio ya sheria, hapo utakuwa gongana na sheria. Tunaelewana? Nitaeleza kwa nini nimesimamia kwenye msimamo huu. Kwa sababu hii ndio sami'u ahli ilmi muhakkikin kwenye mambo kama haya, tutaona biidhnillahi alkarim. Jambo jingine la kimakosa ambalo liko kwa hawa wenye kauli hizi ni kufanya sawa kwao baina ya masahaba, tena mpaka makhulafaur rashidun, kuwafanya sawa na wengine wasiokuwa wao katika jambo la dini, katika misingi ya dini kama hii. Kufanya hivi kunakhalifiana usulul amma fi sharia, kwa sababu tayari sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam alishatangulia kuweka mwongozo kwamba sisi tufuate mwenendo wa nani. Katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea mwongozo sisi wa kufuata mwenendo wa nani, kwa sababu ilionakiliwa kutoka kwa masahaba. Moja mambo mawili yatakuwepo, kuna hali mbili. Jambo la kwanza, iwe imefanyika katika uhai wake Mtume sallallahu alaihi wasallam au imefanyika baada ya kufa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa imefanyika katika wakati wa uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hujja ni lile aliyothibitisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kama ikiwa yamefanyika baada ya kufa kwake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi hujja ni yale matendo yao wao masahaba, na haitafaa kuyafananisha matendo yao na vitendo vya wengine, kwa sababu sisi tunaambiwa fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Sawa, tumefahamu? Tushikamane na mwenendo wa nani? na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mwenendo wa makhalifa waongofu, yani katika ile asri ile itashiria ambazo katika zile karne tatu bora, mambo yetu yatapimwa katika zama zile na sunna ya makhulafa ar-rashidin iliingia tabaa li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakati alipozungumzia mgawanyika umma kwamba huu umma utagawanyika katika makundi 73, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaulizwa kwamba hilo kundi moja hilo ni lipi, kwamba makundi 73 yatagawanyika yote yatakuwa motoni isipokuwa kundi moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaulizwa ni lipi hilo, alijibu nini? Akasema ni lile kundi ambalo litakuwa juu ile hali ambayo mimi niko nayo na masuhaba zangu. Aliuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa man hum ya Rasulullah? Qala ma ana alayhi wa ashabi. Akasema ni wale ambao watakuwa wako juu lile ambalo mimi niko juu yake leo na masuhaba zangu. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tufuate mwenendo wa masuhaba, lakini sio sisi kujifananisha na wao kwamba kama yale waliyofanya na sisi basi tufanye katika kuzua. Yaani wameona jambo fulani nzuri wakalifanya. Wewe na sisi katika zama zetu wameona jambo fulani nzuri tulifanye. Si maana yake tutosheke na yale waliyofanya. Kadhalika yale walikuwa wakiyafanya masahaba katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakirudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lile alilolituza kwao na kulikubali walilifanya, na lile aliwapinga waliliacha. Hivi sasa tutarudi kwa nani? Sasa tutarudi kwa kwenye sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zimekuja kufunga bid'a na uzushi katika dini. Hazikuja kufungua bid'a katika dini. Katika mambo ya kilimwengu haya mambo yameruhusiwa, lakini jambo hilo la kilimwengu kilinasibisha na dini likawa kama ni utaratibu wa dini haitafaa. Nitakupeni mifano mimi katika haya ambayo nimetangulia kuyazungumza, nimesema ni kwa nini tumefikia sisi kusema kwamba zama zile si zama hizi, na utaratibu ule aliokuwa nao masahaba mwisho wake ulikuwa ni baada ya nini, ya kukatika ule wahi, na wao walikuwa katika asili ya sheria, enzi za kutungwa sheria, bali sisi tunatakiwa tufuate mwenendo wao na tusizushe yale ambayo hawakuyafanya wale katika mambo ya dini. Miongoni mwa ushahidi wa hayo kuonyesha kwamba si kila tunalodhania sisi kuwa ni kheri basi itakubalika, si kila jambo ambalo sisi tulidhania kuwa ni kheri basi litakubalika. Tunaweza tukalitazama jambo tukaliweka mahali fulani tukasema hili ni kheri kutokana na ufahamu wetu wa baadhi ya maandiko, tukasema hili ni la kheri, kumbe si kheri. Kwa sisi tunadhania sisi ni kheri nakubalika. Sasa mimi nitaka nizungumze baadhi ya vitu ambavyo vingine nishavitaja hapo nyuma katika darasa zilizotangulia wiki iliyopita kama mifano, tuonyeshe namna wanawachuoni walivyokataa baadhi ya mambo ya kheri. Alimamu Nawawi rahimahullahu ta'ala, Sheikh al-Madhhab, katika kitabu chake Al-Minhaj Sharhi ya Sahih Muslim Ibn Hajjaj, anaelezea wakati alipokuwa akiisherehesha hadithi ya kukatazwa kuihusisha kuuzisha mchana wa siku ya Ijumaa kwa kufunga na usiku wake kwa kuswali. Hadithi inayosema la takhusu lailatal jum'ati بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. حديث هيو Mtume صلى الله عليه وآله وسلم anakataza msihusishe usiku wa Ijumaa kwa kisimamo cha swala miongoni au kati ya usiku, ikawa usiku huu unaofanya ndio usiku wa kisimamo, na wala msihusishe mchana wa Ijumaa kwa kufunga miongoni mwa masiku, miongoni mwa michana, sipokuwa mtu kama ilikuwa na saumu yake aliyofunga, labda afunge siku moja, afungue siku ya pili, kaangukie nyuma, hapana vibaya. Mfano kama hivyo, eh? Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala alipokuwa akisherehesha hadithi hii akasema maneno haya: wahtajja bihi al-ulamaa, wameitwa hoja kwa hadithi hiyo na wachuoni, ala karahati hadhihi salati al-mubtada'a, juu ya umakruhu wa swala hii ile kuzushwa, allati tusamma salata ar-raghaib, ambayo inaitwa salatu ar-raghaib. Akasema qatala Allahu wadhi'aha wa mukhtari'aha, Allah amlani aliyeiweka na aliyeizusha hiyo swala ile salatu ar-raghaib. Allah amlani aliyeiweka na aliyeizusha. Kwa nini? Asema fa innaha bid'atun, Imam Nawawi asema kwa sababu swala hiyo ni bid'a, munkaratun, ni bid'a iliyo baya, min albid'a allati hiya dhalalatun, miongoni mwa bid'a ambazo ni upotevu wa jahala na ni ujinga, wa fiha munkaratun dhahira, na kuna ndani yake mambo munkari yaliyo wazi, wa qad sannafa, sio yeye peke yake, na kwa hakika wametunga jamaatu min al-a'imma, kundi katika wanawachuoni, musallafati nafisati, tungo zilizo nzuri, fi takbihiha, katika kubikebe swala hiyo, yani kuifanya mbaya, watadhlili musalliha, na kuwatia kwenye upotevu wenye kuiswali, kwamba hao wanaoiswali ni dhullal, wa mubtadi'iha, na mwenye na kumtia kwenye upotevu mwenye kuizusha, wa dalailu kubhiha, na dalili za ubaya wake, wa butlaniha, na dalili za ubatili wake, watadhlilu fa'iliha, na kumtia katika upotevu mwenye kuifanya, aktharu min an tuhsa, ni nyingi hazidhibitiki kuliko kuwa zinadhibitika, wallahu a'lam. Sasa mimi nauliza swali, tulieleza hapa kwa wiki iliyopita hiyo salatu ar-raghaib namna inavyoswaliwa, ni qiraatul Qur'an, inna anzalnahu yasoma hapo, qul huwallahu yasoma hapo, subhanallah yasoma huko, subhuhu quddus rabbul malaikati wa ruhi yasoma, aswaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna rukuu, kuna sujud, si kwamba watu wako ndani wapiga madogori, piga manyanga mule, waswali huku waimba, eh, wapiga ngoma mathalan, au waswali kuweza kamari au waweza karata, a swala watu waswali kwa kheri. Kwa nini hii imekataliwa? Inapingana na nas wapi? Inapingana na muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam? Kuna mafsada ndani yake? Kwa nini qatala Allahu wadhi'aha wa mukhtari'aha? Kwa nini? Na kumbe muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika muongozo wake halikatai jambo la kheri linalomjia. Hii sio kheri, hii sio swala. Kwetu tunaonyesha kwamba huu utaratibu waliuleta si sahihi, wa kwamba waweza kuanzisha ibada zako alafu uangalie kwani yapingana na dini? Haipingani, kheri fanye. Huu si utaratibu wa sawa, na si sawa sawa kuitumia hadithi gani, kutumia hadithi sunna at-taqririyya kama ndio ushahidi. Hakuna yoyote katika wanawachuoni al-muhaqiqun, hakuna, tunakata kabisa, na kama yupo tajemu, hakuna mwanawachuoni yoyote katika al-muhaqiqun wenye kuyahakiki mambo kwa dalili katika usuri zilizotangulia, kiacha baadhi ya hulatu sufia wenye kuja baadaye. Nazungumzia wanawachuoni ambao utakukuta katika akwali zao na maneno yao na wanategemewa. Hakuna aliyeleta uzushi katika dini alafu akaanza kuunasibisha, yaani kwa maana kuita kwamba ni sunna, kwa sababu hujja ni takriri, sunna ni takriri, kwamba Bilali kafanya hivi kwa hii yafaa, fulani kafanya hivi kwa hii yafaa. Jambo la ajabu, utakuta kuna baadhi yao walisikika wakisema, mpaka leo yapo ile maneno katika tabia kwenye YouTube, wapo wasema mtume sallallahu alaihi wasallam alipokufa maswahaba walizua bid'a nane, walizua bid'a nane. Maswahaba hawaambiwi wamezua bid'a, hawaambiwi hivyo. Na kama alipokufa mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam, ile ni asli khilafatu rashida, wakati wa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, vipi tutaita bid'a? kwamba ulifanya hivi ili kulifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hayo ni mafumo mabaya ya bid'a, ni matumizi mabaya islahati ya kisheria. Lakini wao kwa kibu, maswahaba walizua bid'a nane kuonyesha kwamba bid'a si jambo baya. Watu waweza kuzua kama Abubakar alizusha, kwani wewe nini usizushe? Washindwa nini wewe kuzusha? Mbona Abubakar alizusha? Ndio tunakwenda namna hiyo, kwamba wale maadamu waliweza kuzusha na sisi tunayo nafasi hiyo. Nafasi hiyo ipo kwetu? Nafasi hiyo kwetu haipo. Sawa. Sasa katika swala hili, kwa nini al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala na wengineo katika wanawachuoni, kama anavyotueleza kwamba kuna kundi la wanawachuoni wameandika vitabu katika kuifanya takbihi swala hii na kuwahukumu kwamba walioifanya ni wabadhulani, kwa nini wafanye hivyo na hali ya kuwa jambo la kheri? Kwani swala sio kheri? Sasa hebu angalia liwe jambo la swala, kuswali tu, watu wasoma Fatiha, kimaliza wasoma inna anzalnahu fi laylatil qadr, wakimaliza wasoma suratu al-ikhlas kwa idadi hizo zilizozipanga wenyewe, warukuu, wafanya hivi ha? Katika mwezi maalum, usiku maalum. Hakuna kitu kibaya walichokifanya, hakuna jambo lolote katika ukiyatazama, hakuna lolote jambo la haramu katika haya waliyofanya, au hata ile ambalo watu wanaختalifiana kwamba hili lafaa au halifai. Hakuna, yote watu wameafikiana kwamba hayo mambo yafaa. Mnanielewa ninachokisema? Hiyo salatu raghaib, hayo yanayofanyika ndani, hakuna hata jambo moja ambalo wanawachuoni wana kijegezi nalo wakasema kwamba hili halifai. Yote ni mambo yapo kwenye Qur'an na Sunna, lakini wanawachuoni wakaihukumu, wakaihukumia swala yenyewe kwamba ni swala hii ni swala ya uzushi, tena uzushi wenyewe ni mbaya, na wanaoswali ni wapotevu. Dhullan, maneno ya Nawawi rahimahullah ta'ala yako katika kitabu chake cha Al-Minhaj juzuu ya 8 ukurasa wa 262, Darul Maarifa. Chapa yangu ni chapa ya Darul Maarifa ya mwaka 2006. Yeye yale ambayo sasa ndio kuna ngoma, kuna filimbi, Imam Nawawi alisema kama mathalan shambani mmoja, watu wakishafikia kumswalia Mtume swala zake wapige ngoma ndani ya swala, wacheza, waimba, alafu kumaliza wazima waendelee na kuswali, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum, wakisimama hivi ndani ya swala, ingekuwaje? Ikiwa hili ambalo halina ngoma, halina rimba, halina kinanda, halina filimbi, ni swala tu, mimi naona kama hamjanielewa. Sitozungumzia kwamba mambo ya kheri yote yanayokuja, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam katika utaratibu wake yeye hayakatai mambo ya kheri. Kwa hiyo maadamu anayakubali mambo ya kheri yanayorudia, basi sisi nasi katika wakati wetu tuweze kuweka mambo ya kheri, alafu tuyaangalie sasa, imefikiana na maneno ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, hayajafikiana. Haya, tuchukue swalatu raghaib, yaafikiana haiyafikiana? Si nyinyi mwasema labda katika hafla za maulidi mwasema, haya tuangalie, watu wamekusanyika, kusanyika kulikuwepo hakukuwepo? Kulikuwepo. Haya, imepita. Watu wakikusanyika pale wanasoma Qur'ani, jamani, haya yafaa? Haifai? Yafaa. Sawa, nasoma Qur'ani, tunasoma dua. Haya, dua jamani, ina ubaya? Haina ubaya. Tukusudie mathali wasilatu shafi ya nabahani, ushamaliza hapo, yafaa? Haifai? Yafaa. Watu wakimaliza hapo wanasoma, wanamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani wanasoma sira yake na mwenendo wake na kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ah, kuna ubaya? Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam kusifiwa mbele yake? Asifiwa. Aliswaliwa hakuswaliwa? Kuswaliwa. Watu hawakuimba mashairi? Wameimba. Dufu haikupigwa? Ipigwa. Haya, Mahabasha walicheza? Walicheza. Haya, tambieni vipi basi kula huu wali? Haya, je, kula wali yafaa? Ikwamu taam, iko haiko? Iko. Mnielewa? Mawaidha nayo yapo, yote yapo. Haya, jambo baya hapa ni lipi? Watuambie, tuambieni jambo baya ni lipi, sio utaratibu mnaotumia. Haya, sisi turudi katika swalatu raghaib. Tumeelewana? Turudi tuiangalie, je, ni katika amali za kheri au si katika amali za kheri? na salatul raghaib ni ipi? Kuna haja ya kuielezea tena salatul raghaib. Ha? Salatul raghaib bwana, mtaitolea maelezo kwa ufupi hapa. Ni swala ambayo inaswaliwa katika mwezi wa Rajab. Tena baada ya salati al-Isha'i katika Ijumaa ya mwanzo kabisa. Ikishaingia mwezi wa Rajab, kwa sababu Ijumaa ya mwanzo kabisa. Ule usiku wake wa kuamkia Ijumaa panaswaliwa rakaa 12. Katika kila rakaa imamu atasoma Fatihatul Kitabi, alafu atasoma inna anzalnahu fi lailatil qadr mara 3. Akimaliza anasoma kul huwallahu ahad mara 12. Na kila rakaa anafanya hivyo, baada ya rakaa 2 anatoa salamu. Akishatoa salamu anamswalia mtume, watu wanamswalia mtume sallallahu alayhi wasallam mara 70. Wanamswalia mtume sallallahu alayhi wasallam mara 70. Anasema Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi mara 70. Kisha anasujudu, anasema katika sujida yake subuhu quddusu rabbul malaikati warruh mara 70. Kisha ananyanyuka, anasema rabbi ighfir warham watajawaz amma ta'lam innaka al-a'az al-a'zam, anasema hivi mara 70. Kisha sujida ya pili anasema mfano hayo anasema katika sujida ya kwanza. Muundo huu wa swala hii imeelezwa na Imamu Abu Shama katika kitabu chake Al-Ba'ith, Mshafi huyu, Abu Shama Al-Maqdisi, kurasa wa 138 mpaka 144. Yameelezwa vile vile na Al-Izz bin Abdissalam, na vile vile Al-Imamu bin Haji katika kitabu Al-Madkhal, kadhalika katika Al-Hafiz ibn Hajar Al-Asqalani katika Tabyin Al-Ajab bima warada fi fadl Rajab, na katika fatawa za al-Imam an-Nawawi ukurasa wa 26. Yote yameelezwa haya kwamba swala hii inaswaliwa hivi, haya tuende kwenye kimoja. Swala al-Fatiha ipo hapo, kusoma inna anzalnahu yafai fai, kusoma kul huwallahu ahad, haya kurukuu, kusujudu, yote yanafaa, hayana shida. Je, kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam kupo hapo? Kumehimizwa ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hivyo hapo kusema subuhu kudusu rabbul malaikati wa ruh, bali imethibiti katika baadhi ya swala kama katika witri. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akimaliza alikuwa sema subuhu kudusu rabbul malaikati wa ruh, rabbul malaikati wa ruh, na adhkari nyingine. Haya, lipi baya hapa? Mbona nakataliwa hili? Kwa sababu Asyuti yeye anasema wa aslu hadha, na asli ya hili, anna al-ibadati al-mashru'a, kwamba ibada zilizowekwa katika sheria, allati tatakarraru bitakarruri al-awqat, ambazo zinakaririka karirika kwa kukaririka nyakati, hatta tasira sunana wa mawsima, mpaka zinakuwa ni sunna na ni misimu, yani ni utaratibu na ni misimu, kad shara Allahu minha ma fihi kifayatu al-muta'abbidi, ameshaweka sheria Allah katika ibada hizo kile ambacho ni tosha kwa mwenye kuabudu. Ibada zishawekwa zimetosha. Fa idha ukrifa itima'u zaidu, pakizushwa mkusanyiko ulio ziada, kana mudahatan, hapa ndio kuna shida sasa. Pakizushwa mkusanyiko mwingine wa ziada, kunakuwa ni kujifananiza lima sharahu Allah ta'ala, na lile aliyoliweka sheria mahali yakumetukuka, wa sallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na lile aliloliweka mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akataja akasema katika mambo ya bid'a, anasema wa min al-bid'i qira'atu surati al-an'am fi rak'atin, miongoni mwa bid'a ni kusoma surati al-an'am katika rak'a moja, fi salati tarawih, katika swala ya tarawih. Wa yaruhuna fi dhalika hadithan la asla lahu, na wanapokea katika hiyo hadithi ambayo la asla lahu, aina asla. Nasema hivi, kwani kusoma surati al-an'am ni dhambi nini sasa? Mbona watu wakikwambia haifai? Mbona mtume sallallahu alayhi wasallam alisoma Bakara, akasoma Ala Imran, akasoma Nisa, hajafanya hivyo? Hii bidaa ya vitu. Lakini al-Imamu Ibn Hajar al-Makki na yeye radhiyallahu rahimahullah ta'ala aliulizwa swali kuhusu vitendo vinavyofanywa na waadhini wa leo, amaambiwa kad ahdatha almuadhinuna as-salata was-salama aqiba al-adhan lil-fara'id al-khams illa as-subh, wa mazusha waadhini kumswalia mtume as-salatu was-salam baada ya adhan kwa ajili ya faradhi tano ili sikopua asubuhi. Akaulizwa sema, akasema laqad istufti ya mashayikhuna وغيره ولتكتب فتوى مشايخ زيدنا وسلكوا الله في الصلاة والسلام على عليه صلى الله عليه وسلم بعد الأذان كوشكم سليم تومي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان كوش الصلاة والسلام يقول أنتم لا الصلاة والسلام بعد الأذان على الكيفية التي يفعلها المؤذنون ديو كيفية أما ونفاية المؤذنون ونكوا ذين فأفضل وكتوى فتوى بأن الأصل سنة كما أصل يا الصلاة والسلام لسنة والكيفية بدعة نهي كيفية وهي بدعة كيف تتزام من عند ومتوم صلى الله عليه وسلم تتزام لزيلة كيفية لزيلة hili uliweka hapa na hivi uliifanya kwa nini bid'a kwa hiyo hapa mtu hawezi kufahamu kama hajui sunna na hajaelewa bid'a vizuri atajiuliza kweli hii sunna kurahaji bid'a iko wapi sasa bid'a ipo kwa sababu lau kwamba ingelikuwa ni swala katika swala zilizowekwa katika sheria angeifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam na wangeitekeleza maswahaba hiyo ni hoja ya kwanza kabisa maadamu hakuifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam wala maswahaba hawakuitekeleza haiwezi kuwa sunna pili kuweka mitindo ndani ya ibada ile ibada ukaifunga kwa mitindo fulani ukaleta tuseme mara hizi tuseme neno hili mara idadi kadhaa kiasi ambacho kama vile ndio sheria imekufundisha bidaa nyingine hiyo tumefahamu kuhusisha jambo na wakati kama ukifika wakati fulani tufanye ibada hii Ijumaa ya mwanzo ya mwezi wa Rajab kwa nini bidaa nyingine hiyo Sasa hayo yote utakayoona wewe kwamba hayo ni mambo ya kheri. Na yana sura kama hii, basi hiyo kheri haitakuwepo, itakuwa ni bid'a. Mnielewa nilichosema? Kama ikiwa asili yake haiko, kama asili iko hakuna neno. Lakini tutaangalia je mtindo wake uko? Kama mtindo upo hakuna neno. Je haiba yake na idadi yake na wakati wake na vitu kama hivyo vile ambavyo vinazingatiwa je hivi vimefuata utaratibu vyote vimetangaliwa tumeelewana kama ikiwa hilo halikufuatwa na utaratibu haukufuatwa usije ukasema kwamba ni nini usije ukasema kwamba ni kama sunna tutakdiria hakuna hapo sunna tutakdiria huu ni uzushi katika dini Kwa jawabu fupi kabisa na darasa yetu ya leo hiyo maneno haya waliyozungumza al-arfa jina ni sa'iqa na mingineo ni kwamba haturuhusiwi sisi katika wakati huu kuanzisha jambo lolote la kiibada kwa kudhania kwamba ni katika khairi tulipoambiwa wafa'alu khaira ni kufuata yale ya khairi yaliyowekwa kama amekuwa utaratibu basi kufuata kwa utaratibu wake na kama amekuwa ni mursala mutlaqa basi tusitunde vile vile kwa kuwa ni mursala mutlaqa tusiyafunge kiasi ambacho tukaonyesha kana kwamba ndio makusudio ya kisheria tukifanya hivyo tukiyafunga yaliyokuwa yameachiwa au tukiyaachia yaliyofungwa hapo tutakuwa tumekhalifu kama jambo limefungwa kwa idadi fulani semeni subhanallah baada ya swala baada kufanya swala ya faradhi subhanallah mara 33 wewe ukasema mimi nasema mara 40 ikawa lazimia na jibu bid'a mnaelewa uweze kufanya kwa mbona kitu fulani kule mara 40 haitafaa tumeelewa watu watakiwa walielewe jambo haifai kuyafunga yaliyofanywa yaliyoachiwa na kuyaachia yaliyofungwa katika mambo ya ibada wala hayafai pia kitu kingine haifai kuyatengeneza mambo ya ada katika mifumo ya ibada tukangania kwamba si ada tu lakini ile ada tukaileta katika mifumo wa ibada kwa sababu innal adiyati min haythu hiya adiyya la bid'ata fiha mambo ya kiada kwa kuzingatia kuwa hayo ni ada hayana bid'a ndani yake lakini idha wud'at mawdi'a at-ta'abbud tadkhulha al-bid'ah تدخلها البدعة يكشاليك تدخل وتراتيب وإبادة ينجيب تلك البدعة من إليه ولكن من إليه لإن شاء الله قد كدرس يتكوكوية تتكوية كسنمزي السنة التركية Alafu haya yote itakuja kumezwa na zile kawaidi tulizozitaja. Tutataja kama kawaidi saba mpaka kumi za kudhibiti bid'a. Lakini wewe jua tu kwamba haifai kutengeneza mambo kwa kudhania kwamba ni ya kheri baada ya asili ya tashri'i. Haifai. Na wala sisi hatukupewa mamlaka hayo ya kuweka mambo katika sheria kwa utashi wetu kwamba hili nzuri na hili ni baya. Hatujapewa jambo hilo, hatujapewa ruhusa hiyo na sheria. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kwa kama kutakuwa kuna maswali mtaulize, lakini kuna bwana mmoja katika mashehe alizungumza maneno mazuri kabisa katika mambo haya ya shubhati hizi na maneno ya watu wa bid'a. Asema mara nyingi majengo au mweko wa maneno ya watu wa bid'a na mambo ya shubhati zao ni al-khalq. Huwa na tabia ya kuchanganya changanya mambo. Yaani kama al-jam'u baina al-mukhtalifain. Huwa wana tabia ya kuchanganya vitu viwili vyenye kutofautiana. Kwa sababu jambo ambalo ni al-muqarrar katika sheria ya Kiislamu mbele za al-sunnah wa jamaa ni kwamba jam'u baina al-mutamathilain ni wajib na tafriq baina al-mukhtalifain pia ni wajib. Sasa wao wanachokifanya ni tafriq baina al-mutamathilain au jam'u baina al-mukhtalifain. Kukusanya baina ya vitu viwili visivyofanana au kuvitanganisha vitu vinavyofanana. Hapa panahitaji maelezo marefu. Utafananisha vitu uzushi wako na jambo alilofanya Bilal. Sasa insha Allah katika darasa tunakuja nitaanza na mambo haya. Bilal kafanya hivi, Khubaib kafanya hivi, fulani kafanya hivi, nitayatulia maelezo na wanawachuoni wanakueleza. Inakuwaje? Haya majibu tuliyotoa leo ni ujumla. Kwa hiyo katika darasa tutakuja tutoa majibu ya tafsiri kuhusu yale matendo waliyofanya baadhi ya masahaba na Mtume SAW akayakubali. Kama kisa cha Khubaib bin Adid wakati alipokuwa anataka kunyongwa na mshirikina wa Makka, anataka kumuua. Akaswali rakaa mbili. Na kadhia ya Bilal bin Rabah radhiallahu ta'ala. Kwa hayo insha Allah tutatolea ufafanuzi na namna wanaochuoni wanavyoeleza kina Imam al-Qastalani na wengineo. Na kwamba hakuna hujja kwa yale waliosimamia watu wa bid'a. Tutosheke na haya.